Here, dankie dat ons weet, U het opgestaan. En Here, of het nou precies vandag soveel duisend jaar terug is, Here, het maak die saakie. Ons weet, U het opgestaan. En U het het gedoen vir ons. En U het het gedoen, sodat ons 'n toekoms kan hê. 'N lewe in oorvloed saam met U. Geestelike oorvloed. Dankie, Here. Amen. So ons teksgedeelte vir oggend kom uit Lukas 24 vers 13. Is 'n lekker stewige teksgedeelte en mense sou amper sê, dominee, jy moet nou die teksgedeelte lees waar ons sien die graf is leeg en hy verskyn skielik aan Maria hulle. Ek dink ons almal weet hy het opgestaan. En vir oggend wil ek praat oor Emmausgangers. Is ander ouens wat ons baie keer net verby lees. 'N teksgedeelte wat ons net verby jaag. En ek dink, ek wil amper sê, ons jaag verby, want ons het ons nou klaar aanvaar, het opgestaan, so die werk is klaar gedoen, ons hoef nie meer te worry oor wat daarna gesê word nie. Maar daar lê iets by die Emmausgangers wat ek dink baie van ons onsself meer kan vereenselwig. As ons na die Emmausgangers kyk, as ons kyk na hoe het hulle gelewe, wat het hulle gedoen, in daai kort oomblik as hulle stap na die dorpie Emmaus toe. Ek lees vir ons daar vanaf vers 13 af. Op dieselfde dag was daar twee van hulle op pad na die dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë was verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope paar dae daar gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nazareth, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons hoëpriesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sal verlos. Maar boonop is hy vandag al die derde dag vanaf hierdie dinge gebeur het, is hy dood na al die derde dag. En nou het hy 'n paar vroue uit ons kring ook. Ons kom nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van die engele wat gesê het, hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos wat die vroue gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan die tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop. En hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons harte nie warm geword, toe hy op die pad saam met ons gepraat en die skrif uitgelê het nie. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en sê, die Here het regtig opgestaan en En hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Ek gaan net vir ons lees tot daar. Dis 'n interessante teksgedeelte en dit klink eintlik heel eenvoudig as ons die teksgedeelte lees. Dis twee ouens, Jesus kom by hulle uit, hulle kan hom nie dadelik sien nie, dalk is sy baard geskeer, sy hare is dalk gesny, lyk dalk bietjie anders, hulle herken hom nie en hulle stap dan oor die pad saam met hom en herken hom nog steeds nie, terwyl hulle saam met hom stap en hy vertel hulle al die mooie dinge en leer hulle klomp goed en hulle herken hom nog steeds nie en dan eers, wanneer hy die brood breek, dan sê hulle, dis Jesus. Nou, ek wil stuk vir stuk hierdie teksgedeelte saam met julle deurgaan. En die eerste deel waar ek net vinnig wil stop is toe Jesus by die disippels aangesluit het. En hierdie is nie die eenvoudige of die vorige disippels wat ons van lees die hele tyd wat Jesus gekies het nie. Hierdie is doodeenvoudige ouens wat in Jerusalem was en wat deur die dade van Jesus so geraak is dat hulle volgelinge van Jesus geword het. Dat hulle gesê het, nou is ons ook Jesus se disippels. Dat die dade van Jesus was nie net bedoel vir in die groepie mense by Jerusalem, of vir die 12 disippels, of vir net die Israeliete nie, is bedoel gewees vir al die besoekers. Maar ons sien dat die ouens in gesprek is met mekaar, en dis interessant, Jesus sluit by hulle aan, wanneer hulle in gesprek tree oor hom, wanneer hulle praat oor die dinge wat hy gedoen het, en een bekende theoloog Spurgeon sê, "When two saints are talking together, Jesus is very likely to come and make the third one in the company. Talk of him, and you will soon talk with him." Het is interessant, ons sê daar aan een vers baie keer, daar wat twee of meer in my naam is, daar gaan ek ook in hulle teenwoordigheid wees. En hier sien ons twee ouens loop, en hulle heel eindelijk onskuldig praat hulle oor wat het gebeur, en hulle praat oor Jesus. En Jesus verskyn dan aan hulle. En dan vra Jesus vir hulle, "Vertel vir my, waar praat julle?" Nou, ek dink Jesus was eintlik sarkasties hier. En ek sê dit met baie respek, as ek sê sarkasties. Jesus was nou weer een stapie slimmer of meer wys as hulle, as hy dan nou vir hulle vra, "Vertel vir my, waar gaan dit?" Want tegnies weet Jesus weet, hy het ons beleef. En dan vra hy vir hulle, "Waar praat julle, wat julle so hartseer maak?" Die interessantheid, ek dink Jesus het langer saam met hulle geloop, as wat hulle besef het, Jesus het saam met hulle geloop. Want vir Jesus om achter te gekom het, hulle is hartseer, moes hy 'n paar goed gehoor het, en 'n paar goed gesien het, en ek weet, Jesus is goddelik, en ek weet, hy kon vooraf al geweet het, hierdie twee ouens is hartseer. Maar hierdie ouens kom nie achter dat Jesus in hulle teenwoordigheid eintlik is al die hele rukkie nie. Maar dan vra hulle 'n vraag waar ek dink Jesus eintlik so, hoe kan julle my die vraag vra? Dan vra hulle, is jy dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat jy nie weet wat aangaan nie? Dink net gou vir 'n oomblik hoe Jesus, weet ons weet nou al die goed, maar hoe Jesus moes self dink het, ek wonder of julle weet wie is ek. Ek wonder of julle besef dat julle is die vreemdelinge, ek is die bekende ene. Maar hy laat dit toe. Hy laat toe dat hulle dit vra. En hy laat toe dan dat hulle vir hom vertel wie hy eintlik is. En het is interessant om te sien dat hierdie disippels het baie geweet, hulle het eintlik baie kennis gehad van Jesus. Hulle het geweet wat is sy naam en waar kom hy vandaan. Hulle het geweet, hy is 'n profeet. Hulle het geweet, hy was kragtig in daad en in woord. Hulle het geweet, hy is gekruisig. Hulle het geweet, hy kom Israel red. En hulle het geweet, hy het uit die dood opgestaan. Die interessantheid, hulle herken hom nie, wanneer hy voor hulle staan nie. Hulle weet al die goed. Hulle het soveel kennis van hom, maar hulle kan nie Jesus herken nie. Is ons nie baie keer in dieselfde slaggat nie? Trap ons nie in dieselfde slaggat elke dag van ons lewe nie? Ons weet so baie van die skrif, ons weet soveel dinge, maar ons herken Jesus nie meer nie. Dat hy is in ons teenwoordigheid, maar ons is nie eens bewust of van hy is in ons teenwoordigheid nie. Ons praat so lekker oor hom, maar ons weet nie eens ons praat oor hom nie. Ons het net te veel kennis van hom. Maar ons sien dan ook hierdie ouens, buiten dat hulle nie vir Jesus herken nie, en dat hulle al die goeie kennis al het, en al die goed weet, is hulle nog steeds diep teleurgesteld. En waarom is hulle diep teleurgesteld? Hulle is teleurgesteld, want hulle het hoop gehad in Jesus Christus, dat hy kom om die materialistiese, die fysische, dit wat ons hier sien, waar ons nou kan vat, wat ons nou kan proe, dit wat ons nou beleef, ons leiding en ons swaar kry, hy kom om dit nou reg te maak. Dis wat hulle hoop was. Hulle hoop was op die verkeerde goed geplaas gewees. Hulle hoop was geplaas op 'n koning wat op 'n wit perd kom, wat alles reg kom sien, wat houe gaan kom uitdeel, en gaan sê, jy is verkeerd, dis hoe ons het reg maak. Jy is verkeerd, dis hoe ons het reg maak. En wanneer hy klaar is, gaan alles nuut wees. Dit was hulle siening. En interessant genoeg het ons by Palmsondag reeds al gesien, Jesus kom nie op 'n wit perd nie. Hy kom op 'n donkie. En na die donkie aankondig, hy bring oorwinning. Hulle verwag hierdie Prins Charming, hierdie groot held. Ons sien die nuus word versprei deur hierdie vrouens, wat gaan en sê, hy het opgestaan, en die engele het aan ons verskyn en gesê, hy lewe, hy is nie dood nie. En selfs dit maak hulle nie opgewonde nie. Daarom vra Jesus so duidelik, hoekom is julle dan so hartseer? Wat is dit wat julle so hartseer maak? As julle eintlik dan die goeie nuus reeds het al, as die getuienisse al klaar loop en sê, hy lewe, kom julle nog steeds so hartseer? Ek is seker, Jesus vra die vraag, nie oor hy nie weet nie, maar oor hy iets by hulle wil bewus maak. Oor hy wil vra, is jou fokus nie verkeerd gewees nog die heeltyd oor my nie, my kind? Is jou fokus die materialistiese? Is jou fokus so ver verwyder van my, dat jou hoop nie eers meer op my en in my is nie? Maar dan sien ons Jesus, hy los hulle nie net daar in die donker nie, hy gaan een stapie verder, hy wil graag hulle moet uitvind wie is hy, en dan leer hy hulle, dan hoekom die Messias moes gelei het. Maar hy sê iets baie belangrik. Hoekom is julle so traag? En dan bring hy iets op waar ek denk meeste van ons vandag nog steeds sukkel, en dit gaan oor verstand in ons hart. Jesus gaan in 'n gesprek in met die ouens, waar hy eintlik vir hulle wil sê, julle verstand is fantasties, julle kennis is wow, maar julle hart is nie op die regte plek nie. Ek sê gereeld, en ek was in die week ons by 'n kursus gewees, waar die ou gesê het, Rudolf Botha gesê het, om 'n nuwe kultuur te skep, is nie net 'n kop skuif nie, maar is 'n hartsverandering wat moet gebeur. En is eintlik wat hierso is, baie keer van ons wil ons hê die koppe moet eers skuif, en dan sal die hart verander. En Jesus slaan eintlik die spyker op die kop, as hy hierso sê, julle harte is nie reg. Julle het oor genoeg kennis van my, maar julle hart is die probleem. Nou ek, jy almal verstaan as ek sê die hart, dis nou nie hierdie fysische ding hier kloppie. Ons verstaan die hart praat van, dis daai iets wat ons eintlik laat beweeg, daai iets wat ons laat wil lewe. Dis nie net jou kopie, dis nie net kennis nie. Maar Jesus kom en dan hy lê eintlik 'n teksgedeelte hier uit vir hulle, hoekom moes hy gelei het? En waar al hierdie kennis waaroor dit gaan, dis eintlik waar dit gaan, is in Jesaja 53 vers 3 tot 6. En dit sê baie duidelik, hy was verag en deur mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand wat vir die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie, tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Ek kom verklaar hierdie gedeelte aan hulle, en tog staan hulle steeds daar. En hulle sê, ja, ons weet, ons het hierdie kennis, ons weet dit. Maar hulle harte verander nog steeds nie. En dan gaan Jesus nog een stapje verder, want hy wil nie hierdie ons in die diepkant los, hy wil hulle in die donker los nie. En dan gaan hy uit Moses en die profete vir hulle dinge vertel, en dan leer hy hulle, eindelijk, ek is die seun van Abraham vir al die nasies. Ek is die hoëpriester. Ek is die man wat met Jakobus gestoei het. Ek is die leeu van Juda. Ek is die stem van die brandende bos. Ek is die pasga lam. En ek het vir al vroeër gesê, toe ek met my donkie ingekom het, ek gesê, ek meld aan op die 10de april, as die pasga lam, want dis die dag wat jylle die pasga lam kies. Hier meld ek aan, vat my, ek is die pasga lam. Hy sê, ek is die profeet groter as Moses. Ek is die ultimate koning. Ek is die goeie herder van Psalm 23. Ek is die een wat die leiding verdraai het en het gemaak het in Psalm 22. Ek is die een van Jesaja 53. En toch herken hulle nie vir Jesus nie. Hy kom sê al hierdie goed. Hy kom vertel hulle alles. Hy maak het so bekend aan hulle en hulle staan nog steeds daar. Wie is jy? Stap maar saam met ons. Jy slim. En ek wil net hierso sê, Jesus kom nie om al hierdie tekstgedeeltes rond te gooi, die Ou Testament, en te sê, kyk, wauw, hoe slim is ek, en hoe groot is ek, en dit nie. Jesus kom om eindelijk vir hulle die prentjie, die goue draaikie, vir hulle te trek van die begin tot nou toe. Dat God het 'n plan. Dat God is iemand gaan stuur wat al die houwe vir ons gaan vat. Wat ons weer een gaan maak met hom. En hulle sing het die raakie. Maar dan skielik word Jesus bekend aan hulle. Maar vooraan hulle bekend word, dan wil Jesus nou eindelijk hierdie kant toe gaan en hulle is op pad die kant. Ek dink Jesus het baie geduld met ons. En ek glo en ek vertrou uit met my as die aanstand en onsaglike baie geduld. En ek glo uit met elkeen van ons. En ek dink hy het nie ongeduldig geraak met hulle en dus kom hy aan een pad wat loop nie. Maar hy het net besef, hierdie ouwens sien hom nie raak nie. En die Griekse woord, hier so waar hulle nou vir hom sê, hulle het hom gesmeek eindelijk om saam met hom aan te bly. Die Griekse woord kan in verskillende maniere vertaal word. En dit, die Griekse woord sê, hulle het hom nie net uitgenooi nie. Hulle het aan sy hand vastgehou, hulle het sy hand gegryp. En gesê, nee, kom stap saam met ons. En toch herken hulle nie as hom as hy hulle aan sy hand vat nie. Die Griekse woord hier sê, Hulle het nie net sy hand gevat, hulle het om aan sy kleren getrek en gesê, kom saam met ons hierdie kant toe, kom eet saam met ons, want die aand is amper verby, die dag is verby, dis nou aand, en toch herken hulle hom nie. Hulle sê toe vir my, mag laat die aangaan, ja, hy moet eers saam met hulle gaan, en dan sien ons Jesus gaan in, en hy sit saam met hulle, en dan breek hy skielik die brood, en hy vra die seun, en dan gaan hulle oë oop. Dan sien hulle vir die eerste keer Jesus Christus raak. Nou, baie teoloë skryf, hoekom hulle hom dan eers raak gesien het, en ek het so 3 gevat, wat ek dink heel moontlik nogals akkuraat is, hoekom hulle dan eers Jesus raak gesien het. Die manier waar die brood gebreek het, was op so koninklike wyse, dat hulle besef het, nog niemand anders het die brood van tevore so gebreekie. Interessant, hierdie disciples was nie saam die ander disciples toe Jesus die eerste keer die brood gebreek het en gesê, hier is my lichaam en hier is die wijn, dis my bloed. Die tweede ding kan wees die manier hoe hy die seun gevra het toe hy die brood gebreek het. Nou, ek weet nie wat was sy presiese woorde nie, maar ek wil amper sê, as ons kyk wat het gebeur van Palmsondag af tot nou toe, was het dalk iets soos, en hoor het ek sê, dis Ian se woord, dis wat ek het dink, was dalk iets soos, Vader, dankie dat ek die leidingsbeker kon neem, en dat my lichaam kon breek, soos wat hierdie brood breek vandag. Amen. En toe herken hulle. Of die derde ding, dalk het hulle hom herken, toe hy die brood breek, en hy so nabij en so intiem met hulle, toe hy die brood breek, toe sien hulle die gate in sy hande. Toe herken hulle hom die eerste keer. En toe hulle hom raak sien, toe verdwijn hy voor hulle. Hy is weg. En dan vra hulle die vraag, het ons harte dan nie gebrand, reeds toe al toe op die pad saam met ons geloop het nie. Ek wil een vraag vra, eindelijk, ek wil sê, en so wat? En wat nou? Wat nou? Ok, ons sien die ouwe, ons het nou Jesus, en daar is hy weg. En wat moet ons nou daar uitleer? Ons sal hom eventueel al raak sien. Ek wil 5 vraag vra, wat ek glo ons moet leer uit hierdie tekstgedeelte. En die eerste vraag is, as ons oor Jesus praat, besef ons dat hy werkelijk teenwoordig is in ons gesprekke. As ons uitgaan en ons probeer die evangelie verspreid, en ons praat oor tekstgedeeltes, of ons hou ons self so godsdienstig, en ons praat oor die dinge van Jesus, besef ons dat Jesus teenwoordig is. Besef ons dat sy gees teenwoordig is. Of is ons maar net soos hierdie ouens, ons praat lekker oor hom. Dis net lekker woorde om te praat. Dis 'n interessante story wat ons ken en ons praat net te lekker. Die tweede vraag wat ek dink ons uit onsself moet vra, wat ons moet leer, het Jesus nie net 'n genie in 'n bottel, in 'n lamp geword vir ons nie. Want as ek kyk na hierdie ouens, het hulle hoop gesit op die materialistiese wat moet verander. En nie op die geestelike koninkryk wat kom nie. Het ons nie ook soos hulle geword en gesê, ek hardloop nou en wryf ek Jesus, asseblief, help, bring net hierdie en bring net dit en gee dit vir ons en maak seker hierdie is in plek en Jesus asseblief toch, gee net nog bietjie geldjies en Jesus verander dit toch nou die hele tyd. Het Jesus nie ons genie geword wat ons net die hele tyd wil wryf en dan moet daar iets kom en dan moet iets kom nie. Want dit is iets wat ons leer by hierdie Emmausgangers, is dat hulle verwagting was op die materialistiese gewees. Was op 'n koning, op 'n wit perd, wat die groot oorlog gaan voer, sodat alles verander. Maar dit bring my na my derde vraag toe, wat ek raak lees in hierdie ding is. Het jy al besef, dat Jesus besig is om jou innerlike te transformeer, en dat het nie gaan oor die uiterlike nie. Is Jesus besig om jou innerlike so te verander, dat die wêreld sê, ek het nie hierdie dit nodig en dat nodig, en hierdie huis nodig, en ek het die nodig voor ek dit en dit, dat ek het net Jesus nodig wat my elke dag transformeer, oor en oor, meer en meer, soos hy maak. Maar dit bring my met my vierde vraag. Vir hoeveel van ons het Christenskap net 'n kopkennis geword? Vir hoeveel van ons is om kerk toe te kom, of om oor Jesus te praat, net 'n gewoontekie? Net 'n godsdienstige beweging? Vir hoeveel van ons wil ek hê my kop moes eers alles totaal en al goed uitgeredeneer het, voor ek bereid is om 'n geloofstap te neem? Want ons sien hierdie Emmausgangers het alles geweet. Hulle het selfs geweet, Jesus het opgestaan, maar hulle het nie geglo nie. Hulle was nie bereid om hy stap te gee en te sê, ek loop nou in die oorwinning van Jesus Christus. Hoe baie van ons doen dit? En sê, ek sal eers gaan lief hê, as ek eers hierdie teks gereeld te verstaan. Of wacht, hier is beter ene, hom hoor ek gereeld. Dominee, ek sal eers gaan uitreik, na my buurman, as ek eers mooi verstaan wat is my doel volgens die skrif. Of wacht. Ek glo nie God het my lief nie, want die tekstgedeeltes is my te gewelddadig. Ek ken al hierdie goeders. Vir hoeveel van ons het Christenskap net 'n kopkennis geword? Maar my laaste vraag, en ek sê dit met baie respek as ek dit sê, vir hoeveel van ons het die woord Jesus Christus so opstanding 'n baswoord geword? 'N Woord wat lekker is. Net om oor te praat, 'n goeie gesprek, so een keer 'n jaar te hê rondom hierdie tyd. Kom ek sê vir julle, as ek golf speel, het jy te doen met baie vreemde mense, verskillende mense. En Stefan sal ook vir jou kan sê, as mense ontdek, jy's 'n dominee. Ek moet nou verander. Dit is my interessant dat mense groter skrik vir die dominee titel, as wat hulle skrik vir Jesus. Dit is net 'n te lekker woord. Dit is net te gemaklik om te sê, Jesus het opgestaan vir my. Ok, en? Gaan lewe dit. Jesus het doodgegaan sodat ek saam met hom kon doodgaan. En hy het opgestaan sodat ek saam met hom kan opstaan. Sodat dit nie net 'n kopkennis word nie. Sodat dit nie net 'n lekker woord is nie. Sodat ek net myself besig hou op 'n Sondag en goed voel daaroor nie. Jesus het doodgegaan en opgestaan sodat ons gaan lewe in oorvloed. Jesus het hierdie gedoen sodat ons iets is in Jesus. Nie net niks nie. Ek wil afsluit met 'n prentjie wat ek gekry het en ek wil dankie sê, die oom sal weet, hy het die prentjie vir my gestuur, het gaan oor twee donkies wat langs mekaar loop en die een donkie sê, jy sal nie glo nie, nie lang terug, jy week terug, toe raai Jesus op my, Jesus, en die mense gooi net klere voor my en hulle gooi take voor my, yesterday, en allemaal sien my raak en ek sê die awesome donkie, ek's beter as 'n wit perd. En nou skielik, niemand onthou my nie, niemand weet wie is ek is nie. Ek's niks. En die ander donkie kyk, maar hierdie donkie wat so vertel en hy sê, presies die punt, ons is niks sonder Jesus nie. Ons is niks sonder Jesus nie. Is jou hart warm vir Jesus? Is Jesus 'n werklikheid vir jou? Is Jesus teenwoordig in al jou gesprekke en is jy bewus daarvan? Of is Jesus net 'n lekker baswoord? En is paastyd ook net nog 'n lekker saam familie kuier vakansietyd? Of is dit iets wat jou voete aan die brand steek om verder te gaan en te gaan vertel en te gaan getuig dat Jesus lewe. Amen. Heilige Gees, maak ons bewus. Maak ons bewus van die teenwoordigheid in ons lewens. Maak ons bewus daarvan dat ons niks is sonder Jesus Christus nie. Dat om te lewe is vir Christus en om te sterf is 'n wins. Jesus, dankie dat u met 'n donkie ingekom het. Dat u die nederige koning is, dat die donkie ook bevestig het, dat dis ons koning wat kom. Soos koning wat die oorwinning bring. Jesus, dankie dat u ons kom leer het by die pasgamaal. Dat het nie meer gaan oor die verlede soos wat in Egypte nie, maar dat het gaan oor u liggaam, die nuwe verbond wat u met ons kom sluit. Jesus, dankie dat u 'n God is wat opgestaan het. Sodat ons verder kan lewe, sodat ons 'n toekoms kan hê. Dankie Here dat ons u kinders kan wees.